Pilna sāta.
Mēsu šodien dienas gosts ir tehnoloģiju cilvēks, kam rīp valūdas saglabošana i attīstība. Arī latgalīšu valūdas. Platformas Latvijan apps aizsocies pārņ izgojušos rītotnis darbības vodu lūcēšanai latgaļiski Latgalien verbs izveidotojas Ants Gross. Kā saglabot mozok lītotas valūdas i cik sarežģīts ir digitalizācijas process? Kūtis mums dūt, vai cik dreži mākslīgais intelekts ar mums varēs sasaprast latgaļiski. Vasals Arņi.
Vasals.
Kādi bija izaicinājumi veidojot itu aplikāciju?
Izaicinājumi bija daudz. Tas bija jau vairāk gadu nodoms izveidot. Mēs bijām izveidojuši jau latviešu valodā. Latviešu darbības vārdu un arī latviešu lietvārdu. Te gan konjugācijas, gan deklinācijas. Un mēs bijām cerējuši to arī izveidot latgaliešu valodā. Sanāca Covid gadā, kad mums vajadzēja atjaunināt tās lietotnes, un arī man parādījās tāda iespēja padzīnāt, papēdīt par latgaļu valodu. Un tas iesākums bija pats saraksts ar profesoru Nikalu Nau. Bija atradis grāmatu angļu valodā par latgaliešu valodas gramatiku, un tas man uzreiz uzrunāja, un es teicu, tas ir, te varēs tagad sākt, jo te bija ļoti formāls, struktūrizētas viss, un tas bija tāds sākuma punkts.
Vai porlīcība par itos aplikācijas izmantošanu bija izraisa, ka jū izmantos cilvēki, i par kādu mierķa auditoriju jūs domājat?
Paralēli latgaliešu valodai mums ir bijis interesi arī, protams, lībiešu valodā. Nesen arī bija sarunas par prūšu un senprūšu valodām. Bet par latgaliešu es tieši arī prasīju profesorei Nikolu Nau par to, nu, ko jūs domājiet, ja mēs šo te izveidot, un viņi ļoti piekrit, bija atbalstoši un teica, jā, tas ir jādara. Līdz šim nebija digitalizētas tās konjugācijas latgaliešu valodā. Un sākums bija ļoti interesants, tāpēc, ka mēs tur iesākām ar avotiem, kas tika publicē gandrīz pirms 100 gadiem, Stroda vārdnīca. To mēs sākām izmantot kā pamat, strādājot vēlāk arī ar profesoru Lidiju Leikumu. Sapratām, ka tur ir jāaiziet sarakstam cītīgi cauri, un arī starp laikā to mēs arī izmantojam korpus, kas izveidots Latvijas universitātē. Un tur profesoru Leikumu uzreiz teica, oj, tur tagad ir... Tur tas latvicisms nāk caur tā, ko viņi laikam nosaukas par trešās izloksnes vārdi, ka tāpat tās, ka mums dzīvojot Austrālijā, runājot latviski, mums tas anglicisms ļoti nāca, un mēs to tagad ļoti manam šeit, tas viss sākās tagad šeit, 20-30 gadus vēlāk. Izvelkot šo te pamatsargu, bija kaut kādi 2500 darbības vārdi, ko mēs no tā avota, no tā Stroda sarakstu izvilkām, ielikām datubāzi, analizējām. Tad ar abām profesoriem mēs šo te sarakstu patīrījām. Par to mēķa auditoriju, protams, tas šis nav naudas pelnīšanas projekts, un arī mēs piedāvājām šo te kā bezmaksas lejuplādi. Es sapriecājos... Mēs nu patās palaidām atkal jaunu verziju. Mums sanāk diezgan bieži tās jaunās verzijas papildināt. Un tad ieejot tajā konsolā, tur pirms tas aiziet, tiek publicēts, jūs bija paziņojums, šī lietotne būs pieejams 155 valstīs, 50 tūkstoši dažādām ierīcēm. Un sapriecājamies, ka šādā veidā mēs varam to latgaliešu valodu pa visu pasauli.
Vai jūs zinat, cik daudz jū izmantoja, vai jūs ir arī daida informācija?
Jā, es tieši ieskatīju statistikā. Nav daudz, vairāk tūkstoši ir skatījušies, un daži simti ir lejuplādējuši un to lieto. Bet, nu, viss dažādākām valstīm arī, kas priecē. Nerāda sīkāk, tikai ir Latvija. Būtu interesanti arī sīkāk reģionāli. Redzēt par reģionālu, kur tiek lejuplādēts. Pa visu Eiropu, diezgan daudz Ķīnā, nezinu kāpēc, pat tur bija viens vai divi Āfrikā. Un tas priecē arī, ka tas ir, kad mēs varam tad palaist praktiski visai pasaulē. Mēs arī, kā vien no pēdējiem papildinājumiem, mēs piedāvājam arī to lietotāju saskarni ukraiņu valodā. Tad ukraiņi arī var mācīties latgaļu valodu.
Kā tev rados interese pret latgaļu valodu? Dzēvojot Austrālijā. Kāda saistība ar latgaļīšu valodu?
Vairāk caur mūziku. nekādi radi nav, tie radi vairāk Vidzemē, bet dzīvojot Austrālijā, mums arī ļoti bieži ciemojās arī Latgai mūzika grupas, ansambļi, gan kultūras dienās, gan vasaras vidusskolā, Daimes muzikanti, vairāk viņi bijuši. Arī tā, kad mēs ieradāmies Rīgā, tad es pieteicies pie kāda, es gribēju akordionako paspēlēt.
Tu pats spēlēji akordionu, jā?
Un man teica, nē, tev nevajag akordionu, tev vajag armoņikas. Un iedev man Latgai pašdarināts armoņikas, un tad es apņēmos, ka es iemācīšos 12 Latgai tauziesmas.
Nu, kā tev īt ar tom 12?
6 ir, vienmēr ir.
Kura ir meiloko?
To leidzēju vai... Jā, viss tās populārās. Gaismiņā tā man mīļākā ir. Tur vairāks ir. Un faktiski tās arī ir, mēs izveidojam arī lietotni tautas dziesmas. Un tajā lietotnē ir sadaļa latgalieša tautas dziesmas. Es korī dziedu.
Gaudāmus.
Jā, vakar mums bija koncerts Rīgā.
Cik Ivars Cinkus izmantoja latgaļīšu dzīsmes?
Jā, izmanto. Tagad uzreiz nepateikšu, bet noteikti varētu vairāk izmantot.
Dēļ kam tīši darbības vordi? Bija tī vordi, kurus gribēs lūcēt?
Nu, darbības vārdi, tomēr arī konjugācijas ir tomēr vissarežģītākā nodai. Gan latviešu valodā, gan latgaļiešu valodā, faktiski jebkurā valodā. Un mēs jau arī ar lietvārdiem esam izveidojuši kaut ko līdzīgu, bet visvairāk arī mums tās atsaucas ir ļoti pateicīgi ir, ka ir pieejams šāds resurss un tie, kas mēģina apgūt valodu. Un es ceru arī, ka ne tikai privāti, bet arī skolās, klasēs var izmantot gan skolotāji, gan skolēni, jo mēs tā mēģinam arī izcelt galotnes. Darbības vārda locīšanā ir sarežģīti. Sevišķi iesācējiem ar visām izteiksmēm, laikiem, visādām tām dažādām formām. Mēs mēģinājām to visu digitalizēt un pasniegt tādā lietojamā veidā, saprotamā veidā.
Nu, tu pats arī esi īsocies. Cik tu pats bieži izmantoji?
Es pēdējā laikā diezgan bieži man uzrunā latgaliski, un tad man jāpaskatās un jāsaprot, kas tas ir pa vārdi. Var meklēt gan pēc jebkuras formas, var arī, piemēram, ja ir latviešu valodu uzstādīt, var to latviešu valodā meklēt to vārdu, un viņš atradīs latviešu valodā. Es noteikti ar vairāk lietošu pats.
Vai Austrālijā ir pie latviešu kūpīnas kaut kā nodalāta latgaļīšu kūpīna?
Nē, mēs vienkārši neesam tik daudz tie aktīvie arī toreiz, nebūs vairāk daži simt. Un
starpījumi latgaļīši ir?
Jā, noteikti ir, bet viņi nav, mēs nekad neesam teikuši, lai pats ej rokas viss, kas ir latgaļieši. Tas ir tā integrēts tajā visā mūsu sabiedrībā Austrālijā. Kā valoda tā netiek pasniegt skolās tur, bet kā es jau minēju iepriekš dziesmās, tas latgaļieši dziesmas ir vienmēr populārs.
Kādā veidā tu esi dzimis Austrālijā? Tavi vecoki vai vecvecoki ir aizbraukuši, aizceļojuši vai jūs aizsūtāja?
Ab vecāk pēc otrā pasaules kara nonāca Austrālijā, viņi satikās Austrālijā un viņi arī ģimenes kārtā viņi mūs uzaudzināja. Man nekam pirmā valoda bija latviešu valoda. Mamma vienmēr atgādina, ka pirmajā dienā, kad bija jāiet uz austrāliešu skolu, tad es kā neko nemācēju angliski. Un tad viņa teica, nu, es tev iedošu ziedus un iedod skolotāju ziedus, un tad viss būs kārtībā, un tad es aizgāju arī. Uzturēju to latviešu valodu, un tad, kad es vidusskolā, ja mums tā skoliņa notika sestdienās.
Latviešu skola?
Latviešu skola, jā. Un tad vidusskolā laikam ienāca prātā, ka vajadzētu digitalizēt to latviešu valodu. Līdz šim neviens man nebija darījis. Tā es arī sāku to darīt. Un agrajos 90. gados arī, tā kad es lidoju uz Rīgu, tad tikos ar universitātes cilvēkiem Raiņa 29, un tur arī sāk veidot tās pirmās programmas.
Pirms tam nebija latviešu valodai arī tāda rīki senā?
Nebija.
Ne, jo, tikai, tā ir tā kā pirmo tāda veida aplikācija ne tikai latgaļīšu valodai, bet
arī latviešu valodai.
Arī latviešu valodai, un tad mēs varam sagaidāt tavo kā tolokā nokūtnē arī vēl kādas mazāk izmantotas valodas tepat Latvijā.
Jā, cerams.
Vācoki, no kuras puses Latvijā ir bijuši, no kura novada?
No Rūjienas un no Rīgas.
Nav latgaļīši.
Nē, nav latgaļīši, bet es jūtos tā kā mājās, tā kā katru reizi, kad es atbraucu uz Latgalā.
Arī baba jums idzēts nav Latgalā?
Es nezinu, varbūt jāpiet sīkāk, varbūt tagad izšķirās tā pārbaudas. Jā. Tā vajadzētu nofinansēt, lai vairāk latgaļieši iet pārbaudīties, un tad uzreiz radīsies tā saiknes ar pārējo tautu vēl vairāk.
Kas pamudinoja tādas aplikācijas, platformas saistībā ar valodu? Ir kaut kādas bažas par to, kā valoda var pazust?
Nu, toreiz man teica, tās valodas, kas nedigitalizēsies, tās pazudīs. 90. gados, kad sāk jau datoru vairāk izmantot, un vienkārši bija tīri interesanti izmēģināt. Es iesāku ar lietvārdiem latviešu valodā. Tur ir kā visi vienkārši, bet kad padzīnēs vēl vairāk, tad tur ir sādi izņēmumi un tā, bet mēs nu pat arī palaidām šo te pašu lietvārdu locīšanas algoritmu kā atvērto kodu. Tas nozīmē, ka jebkurš programmētājs varēs to izmantot. Man krem tas, ka es saņēmu vēl vienu šodien, es saņēmu vēstules arī no valsts iestādēm, ka man nevar uzrunāt pareizi vokatīvu formā. Man uzrunāja sveiks Arnis. Un šito te pamatu mēs izveidojam un palaidām algoritmu. Cerams, ka tagad arī mākslīgais intelekts varēs šie te visu ChatGPT un visu šie te nākotnes mākslīgo intelektu tehnoloģiju varēs paņemt un arī to izmantot.
Pret valodas izmantošanu izaturot tā pedantiski, nu tā kā vajag, ja vajag, tad pareizi vajag.
Jā. Runājot par to vokatīvu formu, tas man ļoti kritika ausīs. Bet tas labums ir, mēs palaidām to algoritmu pirms gada. Un tagad, es skatot, lielākās firmas sāk izmantot. Tas ir forši.
No, es to domāju arī no tāda vidokļa, ka pieņemsim, lai īsavīcētu kādu valodu, ir vienkārši vienā bredī, tā kā jomat kauns pie malas, josots runāt. Bet visticamāk, tie runāšanas saīt, kaida nu saīt. Bet tad jūs tā varit, vai jūs jums tomēr vajag sokumā saprast, kā ir pareizi, un tikai tad jūs tā kā tu valodu aktīvo, kas ir gatavs lītot. Varbūt, ka jūs jau šuņi varētu runāt latgaliski, nu tikai jūs jums nārtai.
Nē, vēl pietiekam ēt nejūtos.
No tad, kad jūs sāksit runāt latgaļiski, tad jūs jau pavisam labi runosit.
Bet tas arī bija lielais izaicinājums latgaļiešu valodā, jo tur ir tik daudz tās formas un ir tās izloksnes. Un man pats sanāca saruna soctīklos pēdējā nedēļā par to, kāpēc nav šitā te un tā. Tas ir arī tas labums šāda veida lietotni, jo ko mēs esam darījuši, piemēram, tajā latviešu valodā, tur var ieslēgt, izslēgt opcijas. Nu, piemēram, ārpus Latvijas vēl to mīkstināto R, un mīkstinātais R ir ļoti būtiski arī, kad lok darbības vārdus zināmās, jo tas maina.
Vari kādu piemēru?
Jā, vārds irt, airēt. Ja nav mīkstinātais, bija tāds interesants pārbaudījums, tu ir laivu. Un cilvēki nevarēja saprast, kas tā pa forma bija. Ja viņš mīkstinājās, tad viņš arī pilnīgi tiek klasificēts citā darbības vārda grupā. Un ne tikai mīkstināto R, tur garo O, kas arī laikam kādreiz bija aktuāli latgaliešu valodā. Cik forši būtu, ka varētu pat būt tāds slēdzīts dienvidlatgali, ieslēgt dienvidlatgali, un viņš viss mainās.
Tāda vēl nav, jā?
Nav, bet tā varētu būt nākotnes verzija. Vai pilnīgi pa zināmiem reģioniem, un tā būtu ļoti dzīva. Šā varētu saglabāt, nevis varbūt formalizēt, zaudēt tās vēsturiskās formas. Tāpēc sadarbojoties ar profesoru Leikumu, viņai ļoti vērtīgas tās piezīmes arī ir par tām izloksniem vai variantiem, bet foršāk būtu tā, ka es stāstīju, ka varētu ieslēgt un...
Arni, kādas tendences ir, cik daudz tad šodien ir tie latgaļīšu valoda digitalizēta?
Tagad tur jau bijuši pietiekami pētīts un tie korpusi veidoti, vādnīcas un tie valodas rīki, jo runa par latviešu valodā.
Par
latgaliešu nav daudz tur.
Nu, jūs sacējat, ka temā breidī, kad jūs sokat arī to darboties, te bija viena niance, kad baža, ka jai var pazust, vai šūbrēd skatoties uz to, cik toļi ir tikus latgaliešu valoda, nu, cik jai ir pieteitā, digitalizētā, te baša joprojām pastāv, vai tomēr mēs esam jau uz kaut kāda tāda stabiloka pamata?
Es biju pārsteigts, ka nebija vairāk digitalizēt. Es esmu vēl vien pārsteigts, ka nav vairāk uzsvars uz projektiem, kas digitalizē. Tas korpus, laikam, ir no 22. Gada vādnīcas. Jo sākumā, tā, kad es meklēju plašā internetā, tad bija grūti atrast tos resursus un daudz arī ir slēgti vai ir grūti pieejami. Es arī meklēju mācību materiālus latgaliski un nebija viegli atrast. Tāpēc es arī Covid laikā teicu, labi, šis te jāsāk darīt, jo tā, kad es redzēju, to profesori nav grāmati. Man izsniedz par dienas turvīm, jo Covid laikā vispārīgi netika bibliotekā. Un es ātri pašķirstīju un nofotografēju un teicu, kaut kas jādara lietas labā.
Arni, kādu tu redzi nokūtņi pēc 200 gadu, piemēram, to, ka mēs esam mākslīgais intelekts un digitalizācija, cik valodu pastovēs apmēram dzēvajā?
Vai tie valoda vispār arī būs josavīca? Varbūt, ka mēs telefonā pīspīsim pūgu, jūs runosit latviski, telefons man latgaliski runos.
Jā, cerams. Es tāds optimists esmu. Šodien pat latviešu valodu klibo ar to ierunāšanu. Diemžēl man ir jāuzrunā vai nu lielajās valodās, angļu valodā, jo telefonos gan Google, gan Android, gan iPhone'os viņi neatbalsta latviešu valodu. Viņi neatpazīst latviešu valodu. Tur ir izstrādāti atsevišķi rīki, bet viņi atsevišķi, viņi nav ieintegrēti. Es labprāt varētu nevis teikt, hei Siri, bet hei Silvī, vai, un es varētu ar Silvī runāt, un Silvī varētu man sastādīt gan dienas grafiku, un man aizvest uz galvpunktu, vai, bet šodien tas nav iespējams. Bet ar šo strauju tagad attīstību tajā mākslīgā intelekta tehnoloģijās, es domāju, ka tur varētu iet uz priekšu, bet tajā pašā laikā man interesēja, es tajā biju izmēģinājis jaunāko to ChatGPT ar latgaliešu valodu, un tur viņam neiet arī. Viņš nevar, jā, un tāpēc mums jāturpina barot to materiālu tajos korpusos, un arī ļoti daudz vietīgi projekti ir tas arī tas balsu ierakstīšanas projekts.
Balsa tolka,
jā. Un korpus jāturpiņā veidot, un nevis tikai tas teksts, bet arī runas korpus, ka dzīve var ierakstīt to valodu. Bet es domāju, ka vajadzētu vēl vien vairāk to un intensīvāk to darīt, jo tas, kas netiks digitalizēt šodien, tad tas mākslīgais intelekts arī nevarēs mācīties. Tas mākslīgais intelekts pašlaik smeļās no tiem korpusiem un lieliem materiāliem, kas ir pieejami internetā. Bet ir nākamais solis, ir, ka jau var mēs izveidot algoritmus, ko iebarot tajā intelektā. Un tas ir, tāpēc man ļoti patīk, tāpēc, ka es esmu matemātika un programēšana. Jā, un es arī redzēju loģiku visai tajā lietā. Un tā, kad mēs bijām ierakstījuši visu šo te strodu, visu tos darbības vārds no strodu vārdnīcas, tad mēs sākam analizēt un grupēt un šito te izveidojām galīgi atsevišķā programmā.
Cik laika tas aizjēma kopumā? Visu Covid laiku?
Jā, kopš pēdējos divi pusi gadus. Jā, tas mums bijis viss sarežģītākais darbs, projekts līdz šim. Tāpēc, ka latgaliešu valoda ir vismazāk bijusi vispārīgi formalizēta.
Bet ir tā gandarījuma sajūta?
Ir.
Vai var kaut kā palīdzēt tie cilvēki, kas tagad nozaklausās īto kolonisātas raidījumu, ir pilna sirds, ir grib ļoti palīdzēt tam projekta turpinošanai. Kādā veidā ir var palīdzēt?
Es domāju, tieši šiem te balsu ar to talku.
Tas ir tas projekts, kas ir balsu talka, ka var, jūs aicinotu jūs pīzadaļāt balsu talkas
jā,
projektā?
Jā, noteikti, jā, jā. Bija arī sarunas pat pēdējā nedēļā soctīklos, ka pat ir jāizveido tādu grupu kaut vai Facebookā, kas vairāk par to runā un vairāk var piedalīties. Un, jo vairāk arī tās šitās izloksnes un variācijas un dokumentēt, jo es domāju, tas būs svarīgs pamats virzīties tālāk uz priekšu.
Cik tu daudz esi sazaskoris ar to, kā latgaļīši vēl arī tā cīnās, kādā jobūt latgaļīšu rokstovalūdai?
Nu, tas ir izaicinājums. Mēs pamatā esam izmantojuši profesoru Nikolu Naungaru un profesoru Leikumu tās gramatikas. Bet es domāju, ka ir iespējas daudz lielāks, ka var visu tās dažādas izloksnes arī piefiksēt. Es pats neesmu valodas eksperts, es valodas entuziasts. Bet man ļoti interesē. Es nebūšu tas, kas vadīs. Vajag kādu no latgaļa vidas, kas varētu šito te turpināt un vairāk aktivizēt šito te jautājumu.
Kad mēs īrunosim beidzot tos tūkstožas stuņžu, kādu vierzēbu balsu talkas materiāls varētu īdot latgaļīšu valodai?
Tad vienkārši jāļauj mākslīgam intelektam strādāt, jo tikko tas ir digitalizēts gan teksts, gan dzīvā valoda, tad var, un ja viņš tiek arī klasificēts pareizi, tad es domāju, tad tās iespējas ir vienreizē, un jāmudina, lai vienkārši šajos projektos piedalās. Kaut būtu vairāk šitie te projekti. Nesen izlasīju Mukto Pāvela jauno grāmatu par prūšiem. Man tā žēl, ka prūšu valoda, cik tie runātāji vispārīgi ir šodien. Bet vēl aktīvi runāju līdz pirms otrā pasaules kara. Tā, kad būs spēks un resursi, tad varbūt mēs arī ķersimies klāt.
Sacāsim paļdis Arņim Grosam, kurš ir pīdzims Austrālijā, atracis ceļu iz Latviju, dūmoja par latgaļu valodu. Paļdis, lai veicās turpmāk.
Lai dzīvo latgaļīšu valodu. Cīši paļdis.